Ligji për të rirë, kapitulli 20. Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu, dhe të shikosh kuaj, qerre dhe njerëz me një numër më të madh se ato që ke ti, mos ki frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit, është me ty. Kështu në çastin kur të të jeni duke filluar betejën, Prishti do të dalë përpara dhe do t'i flas popullit, dhe do t'i thotë: "Dëgjo, Izrael, sot jeni përgatitur për të ndeshur me armiqtë tuaj. Zemra juaj të mos ju ligështohet. Mos kini frikë, mos e humni dhe mos u tremni para tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që ecën me ju për të luftuar për ju kundër armiqve tuaj dhe për t'ju shpëtuar." Pastaj oficerët do t'i flasin popullit duke thënë: "A ka njeri që ka ndërtuar një shtëpi të re dhe ende nuk e ka përuruar? Le të shkoj dhe të kthej në shtëpinë e tij, që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të përuroj shtëpinë e tij. A ka njeri të ketë mbjell një vreshtë dhe të mos ketë shijuar ende frutet e tij? Le të shkoj të kthej në shtëpinë e tij, që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të gëzoj frutet e tij. A ka njeri që shvejuar me një femër dhe nuk e ka marrë ende me vete? Le të shkoj dhe të kthej në shtëpinë e tij, që të mos vdes në betejë dhe një tjetër ta marrë atë." Pasaj oficerët do t'i flasin ende popullit duke i thënë: "A ka ndonjë që ka frikë dhe të cilit i mungon guximi? Le të shkoj dhe të kthehet në shtëpinë të tij, që guximi i vëllezërve të tij të mos mehet ashtu siç ndodhi atij." Kur oficerët të kenë mbaruar së folur i popullit, do të caktojnë komandantët e trupave të popullit. Kur t'i afrosh një qyteti për ta sulmuar, do t'i ofrosh së pari paqen. Nëse pranon ofertën tënde të paqes dhe t'i jap dyert e tij, tër populli që ndodhet aty ka për të paguar haraçin dhe do të shërbej. Por në rast se nuk do të bëj paqe me ty dhe kërkon luftë kundër teje, atëherë ti do ta rrethosh. Kur më vonë Zoti, Perëndia yt, do të ta jap në dorë, do të vrasësh me shpatë tër meshkujt e tij. Por gratë, fëmijët, baktinë dhe të gjithë ato që ndodhen në qytet, tër prej në ti, do t'i marrësh si plaçkën tënde dhe do t'ash plaçkën armiqve të tu që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë. Kështu do të veprosh në të gjitha qytetet që janë shumë larg nga ti dhe që nuk janë qytetet e këtyre kombeve. Por nga qytetet e këtyre popujve që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi, nuk e për të lënë asgjë që merr frymë. Por do të vendosësh varrosjen e plotë të tyre, domethënë të Hiteve, të Amoreve, të Kananeve, të Perezeve, të Hiveve dhe të Jebuseve, ashtu si të ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt. Me qëllim që ata të mos ju mësojnë të bëni të rëndësia që bën për perënditë e tyre, dhe ju të mos mëkatoni kundër Zotit, Perëndis tuaj, kur të rrethosh në qytet për një kohë të gjatë, duke luftuar kundër ti, për ta shtënë në dorë, nuk do të shkatërrosh drurët frutor me goditje të sëpatës, do të ash frutat e tyre dhe nuk do t'i rrëzosh, sepse vallë druri i fushës a është një rinë që ti ta përdorësh në rrethimin, por mund të shkatërrosh dhe të rrëzosh gjithë drurët që ti e di që nuk janë frutor për të ndërtuar vepra rrethimi kundër qytetit që të lufton, derisa ai të bjerë.